зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Битка за лек за децата со нарушен раст. Председателот подготвува стратегија за развој, но поважно е како ќе се спроведува. Драстично зголемување на бројот на ковид случаи во Битола. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во вторник во Софија ќе се одржи заедничка седница на владите на Македонија и на Бугарија, соопшти денеска бугарскиот премиер Кирил Петков. Тој рече дека треба да се договорат многу работи, како забрзувањето на изградбата на пругата меѓу двете земји и воведувањето на авионска линија Скопје-Софија. Петков во вторникот го посети Скопје и се сретна со премиерот Димитар Ковачевски, при што најавија нов пристап во решавањето на проблемот меѓу двете земји. Министерството за внатрешни работи соопшти дека денеска биле откриени 60 неисправни возила со кои се врши јавен превоз низ Македонија. Неисправните возила се исклучени од сообраќај. Биле контролирани 576 автобуси и други возила со кои се врши јавен превоз, а над 10% од нив биле неисправни. Најчесто имале неисправни кочници и уреди за управување. Во изминатото денонотие се регистрирани 1172 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 13 луѓе починале, информира Министерството за здравство. Направени биле над 4000 тестирања. Меѓу починатите има и лице од Велес на 30 години и едно од Битола на 32 години. Останатите починати се на возраст од 59 до 84 години. Петмина од починатите биле целосно вакцинирани. Регистрирани се и 553 оздравени пациенти. Во моментов во Македонија има над 19.000 активни заболени со коронавирус. Лекарот Ивајло Иванов, кој има ординација во бугарското село Новосело во општина Русе, бил нападнат во понеделникот од познатиот бугарски антивакцер Венцислав Ангелов Чикаго поради ставена вакцина против COVID-19. Тој го натепал докторот, а сето тоа го емитувал во живо на својот профил на социјалната мрежа Facebook. Ангелов, кој во бугарската јавност е познат по теориите на заговор, го натепал докторот поради ставена вакцина против COVID-19 на пациент кој имал операција на срце, а кој по неколку дена починал. Нема никакви докази дека смртта настапила поради вакцината.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Децата што имаат нарушување на растот доцна одат на лекара, откако ќе добијат диагноза, со месеци па и со години чекаат терапија за раст. Лекарите велат дека кога децата веќе ќе влезат во пубертет, терапијата е залудна затоа што веќе не дава резултати. Институциите уверуваат дека буџетот за лекови ќе расте и веќе нема да има листа за чекање. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кирката на Билјана од секогаш била ситно дете, но никој не диагностицирал дека има нарушување на растот. Така, кога мајката забележала дека тогаш незината 7-годишна ќерка подолго време носи ист број облека и чевли, алармира кематичниот педијатар. Таму и било кажено дека со детето се е во ред и нема потреба од дополнителни испитувања. На 9 години детето веќе многу заостанува од незините врсници, па мајката конечно добива упат за ендокринолог, кој утврдува дека девојчето мора да прима хормон за раст. Но тука не завршува нивната борба за здравје. Биле ставени на листа на чекање, која траело 2 години.
Што е тука е, меѓутоа лута сум на тогашната структура на директорите и на докторите на клиника и министрите, затоа што нема доволно терапија за сите деца што треба да примаат хормон за раст, затоа што чекавме 2 години и тие 2 години спуштивме фактички можност да ја достигнеме максималната висина.
Ниската висина сама по себе не е болест, пояснува професорот на медицинскиот факултет Зоран Гучев, кој работи како ендокринолог на клиниката за детски болести во Скопје. Сепак, кога се работи за медицински докажано нарушување на растот, треба да се реагира на време.
Кога денес имаме ефикасно средство за лекување на болни причини за низок и чучест раст, не би требало да дозволиме да се промашат децата и да се промаши периодот во кој тие деца можат успешно се лекуваат. Ако дојде на 12, 13, 14, 15 години, тоа што се случува, не можете абсолютно ништо направите.
Според податоците на Фондот за здравствено осигурување, минатата година биле обезбедени 57 милиони денари за лекување на 113 деца. Годинава има 10 милиони денари повеќе. Поверуваат дека нема да има листа на чекање. Сепак, според Александар Петровски, председателот на Сдруженијето Раст, најмалку три деца во моментов чекаат да дојдат на ред за терапија.
Трагично е дека треба некој да се обраќа до некаде за да моли за нешто што буди фокус следу.
Кирката на Билјана сега има 15 години и треба да заврши со терапијата што ја прима веќе 4 години. Висока е 152 сантиметри. Двете години изгубени во чекање на терапијата и задоцнетото диагностицирање, пред Билјана ја одземали уште најмалку 10 сантиметри. Затоа апелира до родителите и педиатрите да ги мерат децата и да се внимателни кога има заостанување во растот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кабинетот на председателот Стево Пендаровски веќе подготвува стратегија за подобрување на животниот стандард на граѓаните, а една од областите ќе биде и животната средина. Експерти и граѓански организации веќе понудија решенија за загадениот воздух, водите и почвите, но велат дека е најважно тие да бидат спроведени. Владимир Калински.
Може ли кабинетот на председателот Стево Пендаровски преку изработка на стратешки документи да ги поттикне другите државни институции да ги подобрат состојбите во животната средина? Во моментов во кабинетот на председателот се изработува рамката за развој МКД 2030, со која треба да се утврдат политиките за развој на Македонија во следните десетина години, но и целите кои во истиот период треба да бидат постигнати. Деновиве во врска со документот беше организирана дискусија за делот во областа на животната средина, на која мислење даваа професори, експерти, граѓански организации. Дискусијата ја организираше Алијансата Разбистри се. Експертите и граѓанските организации заедно заклучија дека до 2030 година приоритет треба да биде намалувањето на загадувањето на воздухот, подобрувањето на квалитетот на водите, подобра заштита на шумите, ригорозна контрола на индустријата и интегриран систем за управување со отпадот.
Овие документи, изработка на овие документи се секако корисни, но меѓутоа што покорисно ќе биде доколку тие потоа реално се имплементираат, се спроведат во реалноста.
Бели Дејан Андонов од Институтот за комуникациски студии што ја води кампањата Разбистри се. Освен приоритетните области, Андонов додава дека идентификувани се и предизвици како незаинтересираноста на сите досегашни влади доследно да ја применуваат легислативата и меѓународните конвенции за заштита на животната средина, како и минорната распределба на пари од државниот буџет за унапредување и заштита на животната средина. Од кабинетот на председателот за Радио Слободна Европа велат дека во моментов трае консултативниот процес за изработка на документот со различни чинители во општеството и дека се утврдуваат приоритетите за тоа каде треба да се стави фокусот за да се постигне напредок, за да се подобри животниот стандард на граѓаните. Документот, кој се очекува да биде завршен до средината на 2022 година, не е обврзувачки за другите државни институции, но тој ќе представува стратегиска рамка врз основа на која ќе се изработи Националната стратегија за развој 2021-2041, процес кој ќе го води владата на Република Северна Македонија, велат од кабинетот на председателот. Експертите сметаат и дека е многу важно оваа стратегија да биде имплементирана од другите државни институции, но и дека особено е многу важно да се донесе закон за климатска акција и фосилните горива за да се заменат со обновливи извори на енергија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола е многу погодена од новиот бран на коронавирусот. Во моментов во општината има околу 1500 активно заболени со COVID-19. Со тоа, Битола има скоро двојно повеќе случаи од Прилеп, Куманово или од Охрид. Поголем број случаи има само во Скопје. Притисокот врз амбулантите е огромен, но нема многу луѓе во болниците. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Состојбата со ковид заболени во Битола станува алармантна. По Скопје, Битола е прв град од натрешноста по број на активни случаи кои ги има над 1450, што е за над 570 случаи повеќе од Прилеп, а над 800 во однос на Охрид и Куманово. Бројот на хоспитализирани не е голем, но огромен е притисокот врз ковид амбулантите во клиничката болница во Битола, каде на преглед се јавуваат заболени сомнителни лица на COVID-19.
Реално состојбата во Битола станува алармант, дека преглед прегледите во двете амбуланти. За сумнителни случаеви и ковид позитивни случаеви достигнаа 173 прегледи во еднодневно ноќе, кое што е енормна бројка, и 250 пациенти се изработени поварале во лабораторијата. Она што е алармантно, тоа е огромниот притисок врз ковид амбулантата, бидејќи невозможно е да се постигне во еднодневно ноќе да се прегледаат во двете амбуланти сите пациенти.
Рече Билјана Гагачовска, директорка на Клиничка болница Битола. Меѓу заболените има и вакцинирани лица кои се уште не се имунизирани. Полесно минуваат оние кои примиле вакцини, а чести се и реинфекциите. Директорката Гагачовска упатува апел до матичните лекари да се прави проценка кои пациенти е потребно да се испратат на преглед.
Навистина ова се огромни бројки кои што повлекуваат не само човечки ресурси, туку и материјални ресурси, а пациенти кои што немаат симптоми, апсолутно нема потреба секојдневно да доаѓаат, бидејќи се стварат огромни гужви.
Битола новата 2022 година ја започна со далеку полоша епидемиолошка слика за разлика од почетокот на претходната. Бројот на активни случаи е тројно поголем за разлика од јануари минатата година, кога беше 392. И пред неа на листата беа дури пет други градови од внатрешноста со повеќе случаи, како Тетово, Охрид, Гостивар, Кавадарци, Струмица. Ово јануари нема друг град освен Скопје со поголем број на активни болни од Битола. Бројот на умрени за една година е зголемен за повеќе од двојно. Минатогодишниот јануари до Божикните празници имаше 146 умрени, а ово јануари бројката стигна над 400.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
НАТО најверојатно ќе го засили присуството на своите војници во Црното море и на Балтикот и ќе се брани од сајбер напади доколку Русија ја нападне Украина, наведува новинската агенција Reuters, повикувајќи се на извори во Алијансата. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Со оглед на тоа што Западната воена Алијанса нема обврска да ја брани Украина, која не е членка на НАТО, некои од најтешките одлуки би можеле да паднат врз Европската унија. Тие вклучуваат како да се удри Москва со нови економски санкции, последиците од каков било недостиг на руски природен газ во Европа и прифаќањето луѓе кои бегаат од војна. Експертите се поделени околу тоа дали Русија ќе ја нападне Украина. Кремљ собра 100.000 војници во близина на границите на Украина, зашто Западот вели дека е подготовка за војна за да се спречи Украина некогаш да му се приклучи на НАТО. Русија негира дека планира инвазија. НАТО веќе ја интензивира стратегијата што ја применува откако Русија го анектираше полуостровот Крим од Украина во 2014 година со повеќе одбранбено воено планирање, поддршка на Украина со тимови за сајбер војна и барање диалог со Москва. Иако НАТО се согласи на самитот во Букурешт во 2008 година дека Украина еден ден ќе стане членка на НАТО, алијансата не е обврзана со незиниот основачки договор да брани Украина. Американскиот преседател Џо Бајден е отворни можноста за испраќање американски војници во Украина за да се борат против руските сили. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, вели, важно е да се направи разлика помеѓу сојузниците на НАТО и партнерот Украина. Украина е високо ценет партнер. Двајца дипломати на НАТО рекаа дека чекорите на Западот за поддршка на Украина може да се движат од повеќе американско вооружување и беспилотни летала за украинските вооружени сили до засилена обука на украинските војници, особено на начините за реагирање на какви било руски ракетни напади. Британија веќе почна да ја снабдува Украина со противтенковско оружје. Поранешниот американски генерал Бен Ходжис предупредува дека милитаризираниот полуостров Крим стана руски непотоплив носач на авиони. Ако има нова офанзива, тогаш имаме три сојузници на НАТО во регионот на Црното море. Романија, Бугарија и Турција. Треба да ги преземеме сите чекори за нашата колективна одбрана. Романија се залага за поголемо поморско присуство на НАТО на Црното море, но нејзиниот сосед Бугарија е предпаздив да не ја провоцира Русија. Клучно би било вклучувањето на Турција, која е членка на НАТО, но не и на Европската унија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.